Sank.
Scena. Scritto. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam dobar dan. Do podnevnih vesti pričamo o tome da li i zašto Srbija zauzima neslavno mesto po uticaju monopola i kartela na tržište, jer po listi Svetskog ekonomskog foruma koji je analizirao 142 zemlje, mi smo na tom neslavnom šestom mestu. Čućemo današnje goste šta misle o ovoj temi. Sa nama u studiju je Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije, Saša Đogović, saradnik Instituta za istraživanje tržišta, Bojan Ristić, autor više naučnih radova baš iz ove oblasti antimonopolske politike i politike konkurentnosti zemalja. A telefonski ćemo uključiti gospodina Gorana Papovića, predsjednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Dakle, ostanite sa nama sve do 12 sati. Monopoli i karteli, tema današnjeg talasanja.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi. Aperçois sang dans moi, mon cœur qui
...11:10, tema talasanja, monopoli i karteli u Srbiji. Još jednom da kažem ko su sve gosti današnje emisije. Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar
dan. Saša Đogović, saradnik Instituta za istraživanje tržišta. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I Bojan Ristić, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, autor više naučnih radova iz ove oblasti. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Nekako su nas u prošlost vratile ove slike koje gledamo u prethodnim periodima, da je vlada i uopšte vlast zajedno sa medijima pokušala posljednjih dana da stavi ovu priču u drugi plan. Izgleda im je uspjelo, manje se ove nedelje priča o poskupljenjima, manje se priča o tim praznim rafovima koje smo gledali. Mislili smo da te slike neće da se vrate, pričam prvenstveno o ulju i šećeru. Kad govorimo, gospođo Bajalović, o tim osnovnim životnim namirnicama, baš o ulju i šećeru i ovome što nam se dešava ovih dana, šta je po vama uzrok nestašice? Jer čujemo brojna mišljenja da je ovo ipak veštački stvorena nestašica. Postoje li konkretno karteli u ovoj oblasti?
Sad sve zavisi šta podrazumevate po tom reči karteli. Činjenica je da vi u proizvodnji šećera i ulja u Srbiji imate veoma mali broj proizvođača i da kada imate takve tržišne strukture, karteli se lakše formiraju. Međutim, ne možete upotrebiti pojam kartel za nešto što se sankcioniše u pravu konkurencije, jer onda biste morali da imate dokaze da su oni zaista seli pa se dogovorili da recimo povuku sa tržišta šećer ili ulje.
A mislite da nisu?
Pa ne možete to reći ni decidno da jesu, ni decidno da nisu. Činjenica je da ste imali neku situaciju koja je pogodovala prosto takvom ponašanju proizvođača. S jedne strane, evo recimo ja često putujem u Bosnu, znači odmah sa druge strane granice imali se sasvim dovoljno ulja i sasvim dovoljno šećera.
I da naglasimo od naših proizvođača Srbije, takve situacije na Kosovu i u celom regionu i cene čak se nisu pomerale.
Jesu se pomerala, recimo konkretno ulje, znam da je viša cena znači u Bosni, ali ga imate po toj ceni. Ja mislim da je čitava ta priča o poskupljenjima osnovnih životnih namirnica u jednom delu politička priča. Jel? Uvek se nešto vlada mnogo sekira ukoliko dođe do rasta cena tih osnovnih životnih namirnica. Pitanje je koliko one zaista utiču. To je nešto što mi svi prvi primećujemo. Međutim, pitanje je koliko one zaista utiču, koliko pogađaju naš životni standard ukupan. I ako vi veštački pokušate da obuzdate cene, to mora da ima za posljedicu to da nema tih osnovnih životnih namirnica na tržištu, da onda oni koji prodaju, uopšte ih ne branim daleko od toga, ali da oni reaguju prosto ono što je logično sa njihovog stanovišta, njihov jedini interes je interes da se ostvari profit. Ako to ne može sada uradi, sačekat će, povući će sa tržišta, jel, pa će u nekom drugom trenutku da pusti na tržište po veći ceni.
Gospodine Ristiću, šta je po vama uzrok ovih nestašica ulja i šećera?
Pa uzrok, pretpostavlja se da su tržišta, i zapravo to je istina, prilično koncentrisana kada je reč o Srbiji konkretno. I rezultat te koncentrisanosti mogu da budu i upravo i te nestašice. Jednostavno imamo velike tržišne igrače i veliki tržišni igrači kada jednostavno neće da plasiraju svoju robu na domaće tržište, povlače, stvara se veštačka nestašica i kao rezultat toga cene mogu da idu gore. I s druge strane, reč je uglavnom o namirnicama čija je cena kontrolisana, znači od strane države na ovaj ili onaj način. I čim je cena kontrolisana, ako se interveniše iz robnih rezerve i slične stvari, znači proizvođači su na taj način podstaknuti, jel tako, da jednostavno ne plasiraju robu na domaće tržište. Upravo to što ste rekli, da te iste proizvode u dovoljnoj količini možemo pronaći i u susednim zemljama, govori upravo prilog tome.
tamo nije bilo suše ili suše novca, čega god. Gospodine Đogoviću, vi ste ovih dana komentarisali ovu situaciju na tržištu i izneli neka rješenja.
Da, ja bih ovdje na neki način oponirao profesorki Bajalović u tom smislu da ne mogu baš pristati na tu konstataciju da je reč o političkom nekom događaju vezano za poskupljenje ovih proizvoda. I u tom smislu da u stvari imamo kontrolisane cene kad govorimo o ovom ulju, šećeru i tako dalje. Naime, i sam ministar Ljajić je istakao da u stvari sama vlada ne može da kontroliše te cene jer nije jednostavno vlasnik tih proizvođača, odnosno tih preduzeća. I u tom smislu, znači, vlada ono što može da uradi jeste preko robnih rezervi. To je kap u moru jer nema dovoljno tih proizvoda i na taj način ne može puno da utiče na cenu na kretanje na ovom tržištu, ali karteli, znači mali broj proizvođača, svakako može. Na taj način što će veštački izazvati nestašicu i što će pod objektivnim okolnostima suše ili manje proizvodnje povećati cene i na više kote od tržišno opravdanih kada postoji zdravi konkurentski odnos. I u tom smislu ono što vlada može učiniti, a što sam ja i ranije predlagao, jeste liberalizacija uvoza tih proizvoda, bar na neki privremen ili kraći rok. To je trebalo uraditi i što ja kažem a priori, a ne a posteriori, znači kada je već došlo do povećanja PDV-a, kad smo znali posljedice suše, znači trebalo je to uraditi i pre roka, kako bi rekao neki od ministara, i na taj način sprešiti kartele da izazivaju nestašice i povećavaju cene iznad tržišno opravdanih okolnosti. Vlada će sada postupiti u tom pravcu kada govorimo o uljarama. Ovi koji proizvode
šećer... Ali kad su zapretili, šećerane su reagovali.
Jeste, šećerane su reagovali, jer očigledno ćemo iz uvoza dobiti šećer onda po nižim cenama nego što je to ovdje slučaj i morali bi u skladu sa konkurentskim odnosima i da oni svoje cene spuste na niže kot. S tim u vezi očekujem da će i uljare pritisnuti zdravim konkurentskim odnosima morati također da spušte i cene na niže kote, a to jeste u stvari tržište, jer na neki način država što može da uradi jeste da obezbedi liberalizaciju uvoza, to može neki određeni vremenski period, kako bi došlo do spuštanja cena na neke tržišne okvire. Može eventualno da snižava PDV u ovom slučaju, pošto ja imamo jednu veliku budžetsku prazninu, to je prosto nemoguća računica. I može putem robnih rezervi na jedan super kratkoročni period, ali pošto kod nas nema dovoljno robe na lageru, onda jednostavno ta računica pada u vodu. I od te tri opcije ostaje vam jedino ova, to je liberalizacija uvoza na neki određeni vremenski period, pri čemu ja naglašavam da od 1. januara 2014. godine dolazi do potpune liberalizacije tih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i da smo mi vrlo malo učinili nešto na podizanju konkurentske snage naših prehrambenih proizvođača i primarnih poljoprivrednih proizvođača i da ćemo s tim u vezi trpeti zaista posljedice tih početnih godina pod najezdom, tako da se izrazim, tih roba koje će doći prevashodno iz zemalja Evropske unije, koje su znatno kurentnije u odnosu na naše proizvođače, bilo primarne poljoprivredne ili ove prehrambene proizvođače u industriji. Ono što bih ja još na kraju podvukao ovdje, nije suša taj faktor koji je uslovio poskupljenje proizvoda, niti je suša taj faktor koji je uslovio nestašicu. To je jedna objektivna vremenska nepogoda, okolnost koja ima svoju subjektivnu dimenziju. Ta subjektivna dimenzija polazi upravo od vlada u ovom tranzicionom periodu, ajde da se zadržimo na ovaj tranzicioni period, jer niti jedna, a posebno ova posljednja 4 godine vlada koja je trajala, nije imala konzistentnu poljoprivrednu politiku. Kada smo imali masivne prihode od privatizacije, ništa nije ulagano ili vrlo malo u sisteme za navodnjavanje, čak ni kanali nisu pročišćeni i umjesto da mi ovu sušu iskoristimo i obezbedimo i stabilne cene na našem tržištu kroz dovoljnu ponudu poljoprivrednih proizvoda i znatan devizni priliv od izvoza tih proizvoda kada i u svetu raste cena tih poljoprivrednih proizvoda, mi dolazimo u situaciju da ćemo neko od tih morati i uvoziti i dolazimo u situaciji da imamo i rast cene na našem tržištu, a da tu okolnost koriste kartelsko-monopolske strukture koje su nastali spontano, možemo reći, tokom procesa privatizacije kada nisu postojale institucije, tek su bile u fazi formiranja ili su pasivno gledale jer nije postojala neka politička volja ili nisu bile dovoljno nezavisne da bi mogle reagovati na takve pojave zloupotrebe takve pozicije na tržištu.
Čisto me zanima da li je gospođo Bajalović Marković previše oštra ocena ako kažemo da i zbog uticaja monopolista i kartela mi nemamo diskontne lance koji bi možda rešili ovu situaciju. Godinama se čeka na nešto tako. Šta bi po vama bio?
Da se govori samo možda o nekakvim neformalnim pritiscima. Ono što bih ja želela da kažem, stalno se povlači ta priča, nemamo dovoljno konkurentskih trgovinskih lanaca, oni koji imaju politiku niskih cena, međutim nikad niko zapravo nije rekao šta je to što konkretno sprečava te trgovinske lance, koje su to prepreke na koje one nailaze u svojim pokušajima da dođu na naše tržište. Znači, jesu li to administrativne barijere, znači silne pravne prepreke koje treba da pređu? Jel da?
Verovatno jedan od razloga,
jel? Fizičke barijere, znači prosto nedostatak lokacija za otvaranje objekata, jer vi imate situaciju da vi, znači, u centralnim gradskim zonama praktično više nemate ni mogućnosti da otvorite, da novi trgovinski lanci dođu, jer prosto nemaju gde da dođu. Znači, oni mogu da dođu po obodima gradova, ti veliki diskonti od kojih su neki i došli. Međutim, ja nisam uverena da to može zaista da pomogne da se konkurencija, intenzitet konkurencije u trgovini poveća. Znači, hajde da vidimo šta je to, koje su to prepreke i šta treba da se učini konkretno da bi se te prepreke eliminisali.
Niste pomenuli korupciju kao moguću.
Može biti da ima i toka da se prosto tim nekakvim neformalnim pritiscima jednostavno oni organi koji bi trebali to da rade, a to su, ne znam, Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo trgovine, građevine, znači oni koji su nadležni za te poslove, znači da ubrzaju te procedure i da zaista olakšaju, znači, investitorima potencijalnim da dođu na naše tržište.
Gospodine Ristiću, da li vi mislite da neko, uvek kažemo taj neko kako se zove, da li ima ime i prezime, ne dozvoljava da veću konkurentnost na tržištu Srbije, diskontne lance i naravno...
Pa ne bih rekao da je reč o nekom. Znači, to bi bila previše oštra osuda da kažemo da je neko kriv za to. Jednostavno, takva je klima. Tako su se formirala tržišta, između ostalog dolazilo i do privatizacije kada nije bilo komisije za zaštitu konkurencije niti zakona koji bi štitili konkurenciju. Privatizacija je tada legalno obavljena, jel tako, bez postojanja zakona o zaštiti konkurencije. Stvorile su se tržišta koja sam već pomenuo, prilično koncentrisana, mali broj jakih tržišnih igrača. U određenim delovima Srbije to je postalo prilično izraženo, kao što, na primjer, teritorija Beograda, sektor maloprodaje, robe široke potrošnje. Upravo to što je profesorka napomenula, imamo priličnu koncentrisanost kada je reč o Beogradu, u samom centru grada nemate mogućnosti, jel tako, da otvarate male radnje, jednostavno sve rupe su popunjene, znači jednostavno nema mesta za takve vrste prodajnih objekata i kao rezultat toga imate prilično veliku koncentrisanost u sektoru konkretno maloprodaje. Tako da ne bih mogao da kažem da je neko konkretno kriv za to, jednostavno takva je bila klima od demokratizacije Srbije pa do današnjih dana. Stvarao se takav ambijent, koncentrisalo se i došli smo u situaciju da na bitnim tržištima koja zapravo determinišu standard potrošača imamo situaciju da relativno mali broj tržišnih igrača određuje ponudu, samim tim i cenu proizvoda i kao rezultat toga stradaju potrošači, interes potrošača na taj način ugrožen. Između ostalog, potrošači su i sami ti proizvođači, svi zapravo građani ove zemlje su potrošači na ovaj ili onaj način, tako da standard potrošača na taj način biva ugrožen. I druga stvar, što jednostavno naši potrošači nemaju svest o tome koliko je konkurencija bitna, se o tome malo priča, iako postoji privid, jak privid da puno pričamo o tome, da sad znamo sve šta su monopoli, gde su kartelske pozicije ostvarene i tako dalje. Znači, jednostavno to nije tačno. Ljudi jako malo znaju o konkurenciji, jako malo znaju koliko nedostatak konkurencije košta običnog potrošača. u nekim zemljama čak i mere otprilike koliko neko rešenje komisije može da doprinese interesu potrošača mereno u dolarima, evrima ili već na neki drugi način, znači u nekom monetarnom iznosu. To se, na primjer, kod nas ne radi. Jer samo, na primjer, jedan dinar da se uštedi na jednom proizvodu, koliko je taj proizvod frekventan u nekom domaćinstvu puta broj domaćinstava, dobilo bi se otprilike računica koliko je bila efektna neka odluka komisije, na primjer, za zaštitu konkurencije. To kod nas ne postoji.
Gospodine Đogoviću, da prokomentarišemo izveštaj koji još u maju objavljen, verovatno su imali neke podatke koje, o kojima sad govorimo, do kojih je teško doći, ali na listi Svetskog ekonomskog foruma je Srbija na tom neslavnom 6. mestu, analizirano 142 zemlje i procenjuje se da je monopol najviše prisutan u energetici, komunalnom sektoru i poštanskim uslugama, a kartelska udruženja banaka i prehrambene industrije, o čemu smo već govorili.
Pa imate i najnovije podatke Svetskog ekonomskog foruma od pre mjesec dana otprilike. Mi smo po intenzitetu konkurentnosti 137. 144 analizirane zemlje, a po efikasnosti antimonopolskog zakonodavstva smo 142. od 144 analizirane zemlje. Ono što bih ja napomenuo, a kolega govorio o nepovoljnom ambijentu i klimi koja vlada od 2000. godine pa na ovamo, to pokazuje i ovaj izveštaj. Recimo, po nenamjenskom trošenju sredstava, govorimo o sredstava u javnom sektoru, nalazimo se na 95. mjestu, što samo po sebi govori koliko nije bilo transparentno trošenje tih sredstava i koliko je vrlo verovatno bilo i elemenata mita i korupcije. Znači, to indicira da su postojali i takvi elementi. Naravno, nemamo mi ovdje dokaze da možemo sa sigurnošću tvrditi. Također, po favorizovanju pojedinih tržišnih igrača prilikom donošenja mera Vlade Republike Srbije, nalazimo se na 132. od 144 analizirane zemlje, što samo po sebi govori zaista da ovo tržište imalo manje ili više privilegovane igrače i da su u skladu s tim donošene mere od strane Vlade Republike Srbije. Iz toga nije ni čudo što imamo ovako zaista tržište koje ne pogoduje, kao što kolega rekao, životnom standardu stanovništva, odnosno omogućava njegovo erodiranje i onako niskog nivoa. Kakav je nizak nivo, ja ću samo tu nadovezati, životnog standarda, govori podaci da oko 60% raspoloživih primanja tročanog domaćinstva, to je prosječno domaćinstvo u Srbiji, odlazi upravo na potrebe za hranom i ove režijske izdatke, stanovanje, hrana, grejanje itd. Da je u razvijenim zemljama Evropske unije, kad govorimo o zadovoljavanju potreba za hranom, negde oko 15-16%, već se po tome vidi koliko je zaista jedna velika diskrepanca između ovih razvijenih ekonomija i Srbije kao jednog kandidata koja se nalazi u predvorju za ulazak u Evropsku uniju i koliko se uopšte ne štite prava potrošača, odnosno kupovne moći stanovništva, kako preko ovog antimonopolskog zakonodavstva institucija koje to zakonodavstvo treba da sprovode, odnosno primenjuju, tako isto i preko samih mera ekonomske politike Vlade Republike Srbije, koje bi poboljšale prevashodno ovaj poslovni ambijent, koje bi restrukturirale pravnu infrastrukturu u ovoj zemlji, koji bi kroz kidanje ove metastaze sveukupnog javnog sektora, znači kako uprave, tako podržavljenih i državnih preduzeća, kako bi ono relativno zdravo tkivo moglo da zaživi, i kroz nove investicije se stvorio, tako da kažemo, jedan novi temelj za ozdravljenje životnog standarda stanovništva. Na ovaj način, znači bez ulaska u te suštinske reformske zahvate u javnom sektoru, u svim oblastima i na svim nivoima, mi nećemo doći do tih prvo temelja, a kamoli do nekih daljih stepenica koje bi obezbedile društveni i ekonomski prosperitet ove zemlje.
Predlažem da sada čujemo jedan reklamni blok, nakon toga da uključimo u razgovor i Gorana Papovića, predsjednika Nacionalne organizacije potrošača, jer ste upravo, gospodine Đogoviću, pomenuli i potrošače kao one koji najviše trpe, a čućemo u nastavku i od Dijane Marković-Bajalović koliko je zapravo teško doći do otkrića da li postoji, ko je monopolista i ko su karteli. Jedno je zakon, a drugo je primjena u praksi, a drugo je treće je doći do dokaza. Nekad se plašim da te pozove, da te probudim, da te probudim i poželim. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na takav dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smeji se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu. Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Talasanje. Talasanje.
11 sati 35 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju i dalje naravno Dijana Marković-Bajalović, Saša Đogović, Bojan Ristić, a na telefonskoj liniji gospodin Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača. Gospodine Papoviću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama, vašim slušateljima i naravno gostima u studiju.
Razgovarali smo u prvom delu emisije pre svega o nestašici ulja, šećera, najavljuju i mlekare, najavljuju i drugi prehrambene proizvode. Kakav je vaš utisak kada uporedite sa time da li postoje monopoli i karteli na srpskom tržištu sa ovom, da li pravite neku paralelu?
Meni je žao što nisam uspio da čujem u prvom delu emisije da šta je gospođa Bajalović pričala, pošto je po meni najpozvanija po tom pitanju. Imam prosto razloga, verovatno da je za njenog mandata, ako ne posle njenog, i nabavljena najsavremenija oprema, logistička oprema kad je u pitanju Komisije za zaštitu konkurencije, koju mi sve vreme prozivamo i tražimo njih da reaguju na pravi način, odnosno da aktiviraju tu logistiku koju imaju. Znamo da je skoro propao i onaj pokušaj oko naplate kazne i mleku za monopolsko ponašanje. Ali ono što se generalno dešava, znači, mi potrošači smo krivi, zapravo mi smo potrošači krivi zašto nas neko stalno potkrada i zašto nas neko stalno laže. Ja mogu možda reći da kažem da su možda donekli sami mediji krivi što tu neku informaciju koju mi dajemo, koju saopštavamo, jednostavno niko ne koristi dalje, u smislu da smo odavno rekli da su većinski vlasnici trgovinskih lanaca ujedno i vlasnici prerađivačke industrije u Srbiji, ili su suvlasnici. I onda prosto licemerno zvuči kada neko kaže da su proizvođači najavili nove cene. Onda tržišna inspekcija kaže da nema zloupotrebe na tržištu, da su, ne znam, prodavnice koje su oni kontrolisali nisu imali sakriveno ulje. A nisu kontrolisali velike trgovinske lance, nego su kontrolisali te radnje iz naših komšiluka na 5x5, gde ne može da sakrije ni litru vode, a kamoli, ne znam, paletu ulja i tako dalje.
Poseban problem je i što ministar Ljajić dan ranije najavi da obilazi uljare i šećerane, da vidi kakva je situacija.
Pa nije samo to, sećate se pre dve godine kada je Milosavljević isto tako pregovarao, razgovarao, onda su uvezli ulje iz Ukrajine i to je bilo ulje od uljene repice, nije bilo ulje od suncokreta, znate. A pre toga je cena bila 60-90 dinara i onda je ministar Milosavljević razgovarao s uljarima i onda je ulje otišlo na 94 dinara, kao dogovorili su se. I onda iz robnih rezervi išlo to ulje, ne od proizvođača, nego išlo iz Ukrajine koje je koštalo 60 dinara.
Kakva je tu uloga potrošača, udruženja pre svega potrošača? Šta možete vi da uradite? Kažete da su potrošači krivi između ostalo.
Vidite, ja sam javno izjavio da ono što je gospodin Saša Đogović rekao, a to je da treba praviti bojkot. Jeste bojkot, mi smo par puta pozivali na bojkot i određeni proizvoda i određeni, se zadnji put imao poziv na bojkot na benzinskim pumpama. Ovo puta naša aktivnost, prvenstvo nacionalne organizacije, našeg oficijalnog sajta, odnosno potrošač.info, koje je javno oglasilo, na Facebooku imamo preko 60.000 lajkova, odnosno 60.000 potrošača. Gdje se je usunio ka nekoj priči? Ja sam na nezvaničnom razgovoru sa gospodinom Orbovićem i napomenuo da ne treba da mi sad protestujemo protiv vlade. Mislim, vlada mora sistemski neke stvari da promeni, slažemo se. Znači, zakone mora da se promene, mora da se promene zakon o trgovini, mora da se promene zakon o zaštiti potrošača. Svi oni članovi koji su doveli do ovoga, na šta istini za volju je meni glisno kao Goranu Papoviću savjest mirna, jer sam upozoravao na pogubnu situaciju gde vi povlačite tržišnu inspekciju iz nadzora, gde omogućujete, gde otvorate prostor da, ne znam, ako neko želi da otvori market 2000 kvadrata, mora da traži saglasnost mesne zajednice, konkurencije plus ministarstva i mnoge druge stvari koje su urađene još pre dve godine, pripremili su teren za jedan stravični monopol na tržištu, odnosno za zloupotrebu monopola. Monopol je dozvoljen, ali nije dozvoljena njegova zloupotreba. I mi smo, kad sam rekao gospodine Orboviću, bila je osnovna priča da pozovemo potrošače na bojkot jednog marketa, jedan ili dva dana, pa sljedeće marketa i svi su oni u istoj priči. I kod nas je na tržištu duopol, znači ne monopol, nego duopol trgovinskih lanaca. Imate jako malo ozbiljnih lanaca, odnosno trgovinskih trgovina koji se, ajde, ozbiljnije bave ili su ozbiljnije konkurencija nečemu, ali oni u svemu tome plivaju. Osnovno pitanje je, ja malo možda brže pričam da ne bi oduzimao vremena i vašim slušalcima i gostima u studiju, ali naša davna ideja je bila hard diskonti. Tu kad smo najavili hard diskonte, niko nas nije razumio šta hoće da kažemo. Znači da, nama je trebao trgovačka robna marka da uđe. U međuvremenu, na osnovu ovih zakona, trgovci su iskoristili taj prostor i počeli su da formiraju svoje trgovačke robne marke. I svega imate sad 5 ili 7%, nebitno koliko je to trgovačkih robnih maraka u Srbiji, ali pitanje je to kvaliteta. Ko su ti koji pakuju za njih? Ko je taj što proizvodi za njih? Onda ono što oni rade, što je možda najbizarnije u svemu tome, ili možda opasno za naše proizvođače u Srbiji, je to da isti proizvod, normalno proizvođača, je 30-40% jeftiniji nego što je od to, kao trgovačka roba varka, nego što je on na tržištu. I normalno potrebno će kupovati ovaj drugi jeftiniji proizvod. A šta se tu dešava? Koji je tu nuz efekat? Deće se da za godinu dana ta kompanija, ta firma koja puni nekom trgovačkom lancu, neće moći da prodaje svoje proizvode, jer su skuplji odnosno na ove druge, i taj će ga trgovački lanac otkupiti i samo će za njega raditi. I bit će normalno, znači svesno će ići u gubitak godinu dana, ali će zato zatvoriti firmu koja ima 200 ili 300 zaposlenih. U tome su neki problemi, ajde, mi iskačemo iz domena zaštite potrošača, ulazimo u neki drugi segment, ali jednostavno ne dozvoljavamo da nam neko, da nas neko pravi da smo politički nepismeni, da smo ekonomski nepismeni i tako dalje. Ja kad vam kažem nacionalna organizacija...
U svakom slučaju smo dosta, čini se, neaktivni. To je negde, to je negde ocena, upravo to. Hvala vam najlepše. Čuli smo Gorana Papovića, predsjednika nacionalne organizacije potrošača Srbije. Evo, gospođo Dijana Marković-Bajalović, čuli smo da pominje i komisiju, i vi ste bili naravno na tom čelu. Evropska komisija nije imala primedbe na vaš rad, ali ovde javnost jeste, u Skupštini smo čuli od opozicije, pozicije, od nekih onog što mi zovemo tajkuna, takođe primedbe na rad. Koliko je zapravo teško neki ispitni postupak dovesti do kraja i doneti odluku?
Prvo da se vratimo na taj zakonodavni aparat koji obezbeđuje naravno osnovnu pravnu podlogu za rad komisije, koji je sve do 2009. godine zapravo nije davao komisiji dovoljno ovlašćenja, niti da sprovodi te istrage, pogotovo u slučaju kartela, niti da izriče sankcije i kada utvrdi povrede. I što se toga tiče, znači komisija u periodu negde do 2010. godine ima veoma veliki broj slučajeva. Recimo, upravo 2010. smo utvrdili jedan slučaj kartela koji je ostao potpuno nezapažen, upravo ulje Dijamanti i 24 trgovinska lanca gde se, znači, proizvođač Dijamanta dogovarao o cenama, o visini cena u maloprodaji. Međutim, zbog toga što je to slučaj koji je vođen po starom zakonu, on nije bilo moguće sankcionisati. Drugo je pitanje mogućnosti zaista utvrđivanja povrede konkurencije, jer kao što sam rekla, znači vi pravno, a da biste sankcionisali kartel, morate da imate dokaz o postojanju dogovora, makar usmenog. Znači sama činjenica da se neko ponaša na tržištu na identičan način, znači povećava cene u istom ili sličnom procentu ili povlači robu sa tržišta, jeste možda signal da postoji kartel, ali za vođenje postupka i za izricanje sankcije to apsolutno nije dovoljno. Znači, vi morate imati dokaze o dogovoru, a naravno takvi dokazi najčešće izostaju jer prosto privrednici svesni toga da treba, sad to je kao da tražite od lopova da vam prizna da je ukrao, naravno. Zato je i u Evropskoj uniji uveden jedan institut koji isto tako zaživeo sada u našem novom zakonodavstvu. Mogućnost je oslobađanja od kazne onoga ko prijavi postojanje kartela i podnese dokaze komisiji o tome. Dovoljne dokaze da se može izreći sankcija. Međutim, koliko bar ja mogu da primetim za ove poslednje dve godine, to nije nešto posebno urodilo plodom. Nemamo ni jedan slučaj po novom zakonu da je vođen na osnovu toga da je neko od učesnika kartela prijavio postojanje kartela. Jer se tu isto tako učesnici kartela vagaju šta je njima više isplativije, odnosno procenjuju koliko je zaista moguće da komisija otkrije taj kartel. Ukoliko procene da bi to bilo moguće, onda će neko od njih izaći sa prijavom, jer će naravno bolje proći u varijanti da prijavi kartel i da bude oslobođen, nego da komisija, znači, vodi postupak i protiv njega izrekne sankciju.
Gospodine Ristiću, kako se vama čini sprovođenje zakona, rad komisije, da li tu nešto treba da se menja? Jer kad govorimo o tim monopolima, pominjemo stalno energetiku, komunalni sektor i tako dalje, ali ne vidimo sankcije.
Reč je o državnim monopolima kad govorimo o energetici i kad govorimo o drugim oblastima, ali tako koja država kontroliše, kad je...
To je posebna priča, to je posebna jasna priča, stvar.
Da, ali ajde, ovde smo orijentisani na privatni sektor konkretno. i Komisija za zaštitu konkurencije u principu tangira privatni sektor. E sad samo bi još nešto dodao, možda nema sad veze direktno sa ovim, ali apropo priče o gde se nalazimo po pitanju zaštite konkurencije u svetu. Znači, ta 137. pozicija gde se nalazimo na prilično nezavidnom položaju, ali tako tu bi samo jednu malu ogradu stavio, zato što se ti podaci, znači Svetskog ekonomskog foruma, dobijaju na osnovu ankete domaćih privrednika, domaćeg top menadžmenta, i tu treba voditi računa da jednostavno klima u Srbiji takva da ništa ne valja. Ako pitate bilo koga u Srbiji da nešto valja, uglavnom će reći da ne valja. I u tom slučaju, znači, ta 137. pozicija možda i nije toliko realna, iako stanje u Srbiji nije sjajno. Stvar je percepcije i osjećaj da se ništa ne radi na tom planu. Jednostavno, ne govori se dovoljno o konkurenciji, u medijima nema dovoljno kvalitetnih priloga o tome šta jeste konkurencija, o tome šta Komisija za zaštitu konkurencije radi. Možda ni sama komisija možda nema taj neki dobar PR, jednostavno da oglasi šta, jednostavno kad biste pogledali sajt, vi biste videli da kroz istoriju ona je zaista radila. Kakav je bio efekat svega toga, to je već diskutabilno, jer su sudovi poništavali rešenja komisije i bilo je tu dosta spornih tema u tom periodu od 6 godina od kad Zakon o zaštiti konkurencije postoji, ali jednostavno ta priča o konkurenciji ne postoji u dovoljnoj meri u domaćoj javnosti, ljudi stvarno ne znaju šta je konkurencija. I onda zapravo ta pozicija, kad pitate nekog da koliko je efekt na antimonopolska politika, vi sprovodite anketu, on će reći pa najgora je na svetu. A pritom ne vodi računa o tome da neke zemlje sa kojima se poredi uopšte ni nemaju niti zakon, niti komisiju, niti bilo šta drugo, tako da bih rekao da je ta pozicija nešto bolja. Svakako ne treba to da nas ohrabri, znači jednostavno to nije sjajno kako u Srbiji funkcioniše, mada posmatrajući zemlje iz okruženja, konkretno Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, pa čak i Bugarsku i Rumuniju koji su u Evropskoj uniji, ne bih mogao da kažem da mi mnogo zaostajemo što se tiče zaštite konkurencije. Mi zaista se trudimo da sprovedemo ono što nam nalaže Evropska komisija, znači prilično smo revnosni učenici na tom polju, to može da se primeti, ali s druge strane evidentno je da je komisija sputavana na sve moguće načine, i prilikom mogućnosti da utiče na sam tekst zakona, i prilikom mogućnosti da kad zakon sprovede, je li tako, da ta kazna zaista zaživi, ako ona zaista postoji, i jednostavno prilično je velika osuda javnosti šta god komisija donese, znači velika osuda javnosti, jer morate voditi računa da svi ti karteli, sve te dominantne pozicije na tržištu, znači one su u rukama izuzetno jakih preduzeća.
Znači, nije osuda javnosti, nego osuda nekih
učitelj. Ali se napravi kao da je osuda javnosti, napravi se takva klima. Da.
Ali ako bi ja mogla tu nešto dodam, često se upravo kod te ankete Svetskog ekonomskog foruma, znači, ocenjuje se efikasnost antimonopolske politike, a zapravo se zanemarija činjenica da nije komisija jedina nadležna za efikasnu antimonopolsku politiku. Upravo ovo što je kolega rekao, znači, ne određuje komisija da li će javno preduzeće imati monopol ili ne, to uopšte nije u njenoj nadležnosti. A vi imate percepciju da je tržište monopolizovano, ali nije monopolizovano zato što komisija ne radi svoj posao, već zato što prosto država, znači, svojim merama ne dozvoljava da se tržište liberalizuje.
U stvari je država monopolista. Kad govorimo, gospodine Đogoviću, o javnom sektoru, mi se tu ograđujemo gde je privatni, gde je javni. Privatni jeste negde na udaru možda i komisije i javnosti, ako države se to podrazumeju.
Evo, kad govorim o ovim ocenama Svetskog ekonomskog foruma, to zaista mogu biti subjektivne ocene, nemate tu neki kvantitet, pa da kažete na bazi toga, tu smo pozicionirani. Ali manje više, da li je pozicija 5 mesta napred ili nazad, to ona zaista svrstava u zonsku ligu. I po efikasnosti antimonopolskog zakonodavstva, i po intenzitetu lokalne konkurencije, i po ovim ostalim parametrima, da ih sad ne nabrajam. Ono što bih ja još se ovde nadovezao, to je što je gospodin Papović rekao, šta ima ministar bilo koji da radi i da ide u posete proizvođačima i da pregovara sa njima vezano za cene. To samo po sebi već nameće zaključak da nešto sa ovim tržištem nije u redu, kada ministar mora da pregovara sa vlasnikom proizvođača, da li cenu da koriguje na niže i na koji način i u kom periodu i tako dalje. Što samo po sebi implicira da možda neko ima i neke bliže interese vezano i za poslovanje tih preduzeća. To zaista nalaže onda od Vlade Republike Srbije da u ovom momentu ima mehanizam koji na kratak rok može da dejstvuje, a to je snižavanje carine ili potpuno liberalizacija zaista uvoza tih ključnih egzistencijalnih proizvoda, koje proizvode one za koje postoji indicija ili sumnja da zaista imaju kartelski sporazum vezano za formiranje nivoa cena na našem tržištu. To ono što na kratak rok može da se odradi. To ja ne znam zašto nije ranije već urađeno, kada su već postojali nagoveštaji da će se dešavati ovako stanje na tržištu ulja, šećera i tako dalje. A da bi se na srednje i duže staze nešto odradilo, neophodno je zaista da imamo efikasnije antimonopolsko zakonodavstvo, institucije koje će ga sprovoditi i da postoji politička volja zaista one vlade koja trenutno vlada da se na neki način, ne kažemo, obračuna, ali sankcioniše zloupotrebu monopolskog ili ponašanja, odnosno kartelskog udruživanja. To bi također podrazumevalo, kad govorimo o javnom sektoru, gde je država vlasnik, da dođe do restrukturiranja tih preduzeća, do iznalaženja strateškog partnera, također pojačavanja konkurencije, eventualno gde bi neko novi mogao tu da dođe, kao što imamo u domenu telekomunikacija, pa time kroz pojačanu konkurenciju, bolji kvalitet usluga i niže cene, ali u svakom slučaju država očigledno ovakva kakva je u ovakvom ambijentu nije kadra sama da upravlja tim resursima, jer jednostavno ne ti postoje, eventualno možda i postoji znanje, ali ne postoji volja. Pa u tom smislu imamo, evo kad govorimo o EPS-u, nalazi se u gubicima, evo malte ne pred stečajem, gde imate socijalne cene, gde kroz formu demagogije i populizma faktički vi uništavate jedno preduzeće, a onda pod tim plaštom u stvari zapošljavate svoje najbliže.
Ako pa govorimo,
tim u vezi, evo samo da kažem,
kad
govorimo o tim
najbližim,
nismo
da,
na 130
završimo,
i neko mesto, ne znam tačno, ali negde smo 130 i neki kad govorimo o profesionalizaciji menadžmenta. I to bih ja rekao da su negde u pravu, iako je subjektivna ocena, ne postoji kvantitativni neki reper, po zapošljavanju, da li je zapošljavanje na bazi edukacije, kvaliteta toga koji se zapošljava ili na bazi
nije
nekih političkih
na
linija,
stranačko,
nepotizma
jako
i tako dalje.
Drugače.
I upravo su ta javna preduzeća uglavnom i služila u te svrhe i za ispumpavanje sredstava i finansiranje nekih neproduktivnih troškova, eto tako da se izrazi.
Imamo samo još nekoliko minuta do kraja, a pošto je gospodin Đogović već odgovori na moje pitanje šta po vama treba raditi, pitanje je za vas, gospođo Bajalović, šta možemo da zaključimo, šta je neophodno uraditi da poboljšamo ovu oblast i da nekako možemo da kažemo da smo se podigli na toj lestvici
ka bolji. No, mnogo toga treba da se uradi, znači ovo što je kolega Đogović već pomenuo, znači liberalizacija tog javnog sektora privrede, ali znači sistemska politika u toj oblasti, ne samo priča o tome. Drugo, analizirati administrativne faktičke barijere za ulazak na naše tržište, šta je moguće učiniti da se poveća intenzitet konkurencije, jer ja sam neko ko više veruje u preventivu nego u sankciju. Treće, kada je reč o samoj komisiji za zaštite konkurencije, nju institucionalno ojačati i što je mnogo važnije u drugom stepenu, jer stalno se zaboravlja da su sudovi ti koji odlučuju po odlukama komisije.
To nam uvek tamo, na kraju ispadne problem.
Jeste,
na kraju balade.
A tamo nemate apsolutno nikakav kapacitet za razumevanje odluka komisije, sve se završava, znači na proceduralnoj priči, da li je bilo neki grešak u proceduri ili ne, nemate ni jednu odluku gde se zapravo ušlo u suštinu onoga šta je komisija radila, da dobijete meritornu odluku, kakva god da je.
Dakle, to su neke. Gospodine Ristiću, za kraj, šta je po vama rješenje cele ove priče?
Pa ne bih rekao
ne može
da,
rešenje, da, to je da. Prosto nemoguće.
Ne bih rekao da može bilo kakvo rešenje sad konačno da se donese, ali nadovezao bi se na profesorku Bajalović sledećim rečima. Dakle, treba pojačavati zaista kapacitet Komisije za zaštitu konkurencije, njenu popularnost u društvu i treba naravno ojačavati sudove, Upravni sud pre svega. I tamo zaista moraju sedeti ljudi, dakle ne samo pravnici, nego i oni koji su vični u ekonomiji po ugledu na neke američke ekonomiste, a u isto vreme i pravnike Richarda Borka, Roberta Poznera. Tako da jednostavno morate voditi računa o tome da sudovi moraju biti kompetentni, jel tako, da razumeju argumentaciju komisije, koja najčešće nije u domenu samog tumačenja zakona, jer i ova oblast je prilično problematična za kodifikovanje u našem sistemu koji je kodifikovan zakonski, jel tako, ne možete navesti sve posebne slučajeve, dakle, koji postoje, tako da jednostavno neka ekonomska argumentacija mora da stoji za svega toga i da se vidi da li je nešto u skladu sa zakonom ili nije. A sa druge strane, ukoliko sudovi nisu u stanju to da razumeju, onda i njihova uloga je tu sasvim suvišna i oni mogu da idu kontra od rešenja komisije, što je sasvim loše rešenje, jer komisija je ta koja je kompetentna za donošenje odluka u krajnjoj liniji. Tako da jednostavno ojačavati sudske kapacitete, ojačavati kapacitete komisije i jednostavno dovesti do toga da te institucije budu nezavisne. Znači, komisija da bude nezavisna od sudova i od države, sudovi da budu nezavisni po tom pitanju i po svakom drugom, naravno, od komisije i od države. Jednostavno, u tom jednom krugu koji bi tako funkcionisao, mislim da bi zaštita konkurencija zaista bolje funkcionisala. Na strani zakona realno nemamo nekih posebnih problema, znači tu...
Pa u Srbiji nemamo mi mnogo problema kad je usvajanje zakona.
Da, ali u domenu primjene itekako.
Primjena je nešto što jeste sporno u svim oblastima, pa tako i u ovoj. Ako hoćete, možda za kraj samo, gospodine Đogoviću, pola rečenice, jer ste već rekli otprilike šta je vaše viđenje, moramo da odjavimo.
Pa ja sam već rekao, prva shodno, znači to su odluke sistemskog karaktera i vi to ne možete ništa preko noći da odradite i zato je neophodna zaista jedna konzistentna vlada koja ima jednu strategiju i viziju opšte razvoja ove zemlje u sklopu toga i u smislu stvaranja zdravih konkurentskih odnosa na ovom tržištu, kako bi suštinski popravili životni standard stanovništva, ne putem primesa populizma i demagogije.
Dakle, u svemu politička volja i da ne počinje svet od mene, nego da se napravi neka strategija na duži rok.
Strategija upravo tome služe da i drugi mogu dalje da rade na bazi te strategije.
Ostaje mi samo da vam se zahvalim na učešću u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, gosti današnjeg talasanja bili su Dijana Marković-Jalović, Saša Đogović, Bojan Ristić, a telefonom smo uključili i čuli Gorana Papovića. Moje ime je Zorka Đukanović, ja vam želim prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati.
važno obaveštenje. Kako bi se olakšalo poslovanje i privreda rasteretila za oko 10 milijardi dinara, na predlog Ministarstva financije i privrede ukinuto je 138 nepotrebnih taksi i nameta. Uz to, od 1. januara oko 105.000 malih i srednjih preduzeća dobit će i mogućnost da PDV plaća tek kad robu naplati. Poreska uprava je obavezna da na vreme vraća PDV svim privrednicima, a u suprotnom će biti dužna da plaća penale po istoj kamati koju naplaćuje kada oni kasne sa izmirenjem poreskih obaveza prema državi. Vlada Republike Srbije.